Dobar dan, kakvo je mesto žena u srpskoj istoriji? Po čemu pamtimo? Dobrotvorke, lekarke, ratnice, umetnice. Da li su bar u sećanju zauzele ravnopravno mesto sa muškarcima? O svim ovim pitanjima razgovarat ćemo danas u središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Znamenite žene srpske je knjiga istoričarke Ljiljane Čubrić. Dobroveče, gospođo Čubrić.
Dobroveče.
Vaša knjiga nam je povod i podloga za današnji razgovor, ali ajde na početku još nekoliko reči o vama. Za vama je 14 knjiga.
Da, ja sam provela 37 godina, poslednjih 37 godina života u Narodnom muzeju, kao radila, poslednje moje zvanje je bilo muzejski savjetnik, upravnik muzeja Vuka i Dositeja u okviru Narodnog muzeja. I naravno da su moje knjige bile uglavnom vezane za temu kojom se, odnosno oblast kojom sam se bavila, to je srpska istorija 18. i 19. veka. S tim što se to možda malo ljudi zna, u muzeju Vuka i Dositeja čuva i ostavina, najveći deo ostavine Mine Karadžić. I baveći se Vukom Karadžićem, dotakla sam se Mine, onda je to krenulo kroz literaturu, prepiska sa Milicom Stojadinović Srpkinjom. Uglavnom sam ja u svemu tome nailazila na nesrećne sudbine pojedinih naših vrlo znamenitih žena.
A o tome ćemo da pričamo danas, da. Kakve su im bile sudbine. Adrijana Zaharijević je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, autorka između ostalog knjiga Postajanje ženom i Ko je pojedinac. Dobar dan, Adrijana.
Dobar dan.
Vi ćete nam pomoći da razumemo poziciju žena i ženskog organizovanja u prošlosti. Koja su vaša interesovanja?
Potrudit ću se, zahvaljam se pre svega na pozivu u emisiju i moje interesovanje se otprilike negde okreću takođe oko 19. veka, odnosno oko pitanja početaka građanstva i načina na koji su zapravo žene pokušavale da osvoje tu poziciju, poziciju u kojoj će biti prepoznate kao građanke isprva, a zatim i kao ravnopravne građanke sa građanima. Polje nekog mog interesovanja je uglavnom Evropa, uglavnom Ujedinjeno Kraljevstvo, ali će biti upravo, čini mi se, baš zanimljivo da negde uporedimo ta iskustva Srbije i nekog šireg konteksta izvan Srbije.
Upravo tako. Ajde počnemo odavde. Koje žene su našle mesto u vašem spomenaru i kako ste napravili odabir?
Pa ja sam prvo objavila jednu knjigu o Mini Karadžić, knjigu kao jednu knjigu koja se zvala Kad si zvezda sele moja, po onoj pesmi Branka Radičevića koju ona u 1847. upisao u njen spomenar, jer baveći se literaturom o Mini ja sam nailazila na literaturu i o Mini kao pojedincu i o Branku kao pojedincu. Ništa nije bilo, ne postoji publikacija o njima zajedno, jer postoji u našem nekom verovanju i da ne kažem sad je već to prešlo i u legendu o nekoj njihovoj neostvarenoj ljubavi. Nigde nema podataka da su bilo kakve veze njih dvoje imali u tom nekom sentimentalnom smislu.
A na osnovu čega se onda veruje da je tako bilo?
Pa verovatno što su se, Vuk Karadžić je u svom domu prikupljao mlade ljude oko sebe, srpske studente, siromašne, tu su bili i naš znameniti slikar Aksentije Marodić, tu je bio Jovan Jovanović Zmaj, tu su bili mnogi, između ostalih naravno i Branko Radičević. Mina je bila jedna vrlo obrazovana osoba, svirala je klavir, bila je vrlo talentovan slikar, opus njenih radova se čuva danas u Narodnom muzeju. Tako da je verovatno ta njihova bliskost, to neko druženje, čak je i Minina majka Ana Karadžić nazivala Branka svojim sinom. Ali moguće da je Vuk i sam živeći vrlo oskudno bio protiv bilo kakve sentimentalne veze, želeo svojoj kćeri bolju budućnost, sigurniji život. Možda bio protiv toga ili možda nije čak ni postojao, ali nema nikakvih tragova da je bilo šta među njima postojalo.
Dakle, Mina Karadžić.
Da, od nje je krenulo
sve. Recite nam još nekoliko imena.
Pa eto tako, onda sam naišla, pišući tu knjigu o Mini, naišla sam na podatke, na prepisku njenu sa prvom pravom priznatom, u našoj nauci priznatom pesnikinjom srpskom, Milicom Stojadinović Srpkinjom. Pa sam objavila knjigu Milica lepa pesmotvorka, kako su je zvali, i to je onda još nekoliko, tu su bili Katarina Ivanović, naša prva slikarka, pa Kneginja Ljubica. To je nagnalo gospođu Jasminu Milanović, urednicu u Zavodu za izdavanje udžbenika, da me pozove i da me pita da li bih ja možda bila spremna za neko obimnije delo, obrađivanje više sudbina naših znamenitih žena, pa su tu našle mesto i manje nažalost našoj javnosti danas poznati, kao što je Katarina Milovuk, kao što je Delfa Ivanić. Zatim obradila sam Magu Magazinović, tu je naravno Katarina Ivanović, tu je
Draga Ljočić,
zatim Jelisaveta Načić, jeste arhitekta. I mnoge žene koje su se prve, kako je to Vuk Karadžić govorio, usudile da tumarnu kroz trnje. Vuk je tako govorio o sebi i svom radu. Ja sam se usudio da tumarnem kroz ovo trnje, makav sav krvav na onu stranu izašao, da bi olakšao put onima koji idu iza njega. Mm-hmm. To su te žene koje su nažalost
kako
danas...
Kako su one tumarale kroz to trnje?
Mukotrpno.
Adriana, kakva je bila pozicija i uloga žene u tom periodu?
Pitanje je zanimljivo i tu zapravo možemo da napravimo paralele između žena u Srbiji i žena u drugim delovima Evrope. Ono što ih vezuje na prvom mestu jeste da onoga časa kada bi stupile u brak, a što je zapravo bila sudbina najvećeg broja žena, da bi u tom trenutku prestale da budu vlasnice imovine, odnosno da imaju prava na bilo šta što su ili u brak unele ili za vreme svog braka stekle. To je jedna, da tako kažemo, nezahvalna pozicija, ne samo iz perspektive ekonomske nezavisnosti koja je uvek bila značajna stavka u životu i žena i muškaraca, već i iz razloga što se vi zapravo u takvoj situaciji niste tretirali kao pravni subjekt, odnosno nije vam bilo priznavano pravo nad vlastitom ličnošću, nad vlastitim telom, na plodovima svoje ličnosti, odnosno decom. I samim tim pozicija žena je bila, možda ćemo biti i blagi ukoliko kažemo drugostepena, odnosno sekundarna, ona se naprosto teško mogla porediti sa pozicijom muškaraca, bez obzira na to koje su klasi ili nekakvom društvenom stratumu ili da li su živjeli u selu ili u gradu i tako dalje, dakle koje su klasi.
Dakle, vlasništvo nad imovinom vi izvlačite kao taj neki dominantni parametar.
I nemogućnost školovanja.
Da.
To je u stvari bilo osnovno. Šta će joj škola i onako će se sutra udati.
Upravo,
to je
da.
Bilo to. I ove koje su se usudile, odnosno koje su imale podršku svojih porodica, kao što je već pomenuta Draga Ljočić, kao što je Katarina Milovuk, one su otišle Nadežda Petrović na kraju, naša najveća slikarka, Katarina Ivanović, prva žena akademik, koje su se školovale u inostranstvu, ne bili nekako tom svojom školom i svojim obrazovanjem doprinele razvoju građanskog društva koje početkom 19. veka i kroz čitav 19. vek u stvari nastaje u samoj Srbiji i srpskom društvu uopšte.
A kad su zapravo ti počeci? Do kada je žena bila isključivo u privatnoj sferi, a kada počinju da se pojavljuju neka prva imena žena koje su želele da urade nešto u nekoj javnoj profesiji? Da li se zna recimo kod nas ili u Evropi?
Pa evo, ja sam pomenula Katarinu Milovuk o kojoj se izuzetno malo zna, što je stvarno šteta. Postoji jedna mala uličica na Zvezdari, ja ne verujem da iko od stanovnika zna po kome ta ulica nosi ime. To je prva žena kod nas početkom 20. veka koja se usudila da od kralja Aleksandra Obrenovića traži pravo glasa za sebe i upis žena u biračke spiskove. To je možda danas i malo aktuelno u ovom trenutku, ali u svakom slučaju...
A kad je to bilo?
To je bilo početkom 20. veka, 1900 i tako neke 1903. otprilike. Pre 1903. pre ubistva kralja Aleksandra.
Pre prevrata majskog, da.
Zanimljivo je pomenuti, izvinjam se, da je Katarina Malivuk bila i pacifistkinja, što je takođe važno u ovom današnjem našem kontekstu političkom, kao žena koja je prevela knjigu Berthe von Suttner Dole oružje, jedna od prvih prevoda zapravo je bio prevod na srpski jezik.
A da li se zna kakav odgovor je dobila na svoj zahtev?
Pa... Nažalost se zna, nisu žene, jako je dugo trebalo vremena
zanima me, kada su žene u Srbiji u stvari počele da glasaju? Da li postoji taj podatak, da li se zna?
45. godine su dobile pravo glasa na Ustavotvornoj skupštini Federativne narodne republike Jugoslavije.
Tek tada. A kako je to bilo u Evropi?
Pa, znate,
vi ste proučavali Veliku Britaniju, na primjer.
I mimo nje. Dakle, ono što se uvek mora reći jeste da je pre 18. veka bilo žena koje su širom Evrope imale, dakle, poziciju emancipovanih, oslobođenih, najčešće uz podršku sopstvenih očeva, muževa, porodice i tako dalje, i koje bismo mi danas mogli da proglasimo nekakvim protofeministkinjama, u svakom slučaju emancipovanim ženama. Međutim, pre kraja 18. veka, što se može direktno dovesti u vezi sa Francuskom revolucijom, i zatim 19. veka, kada, što takođe možemo dovesti u vezu sa formiranjem društvenih pokreta u širem smislu te reči, mi zapravo ne možemo govoriti o nekakvom organizovanom, većem, osvešćenijem kretanju u kojem žene takođe zahtevaju određena prava, vidljivost, emancipaciju. A ja bih žela da dodam da zapravo kada pogledamo vremenske okvire, žene u Srbiji tu ne kasne mnogo u odnosu na žene u najrazvijenijim zemljama. Recimo, pomenuta Draga Ljočić upisuje veliku školu u Beogradu, napušta veliku školu, odlazi u Cirih, koji je u tom trenutku jedan od retkih gradova, jedan od retkih univerziteta koji je uopšte raspoložen za žene u nauci, dakle za žene studentkinje u visokom obrazovanju, a paralelno u Ujedinjenom kraljevstvu, koje u tom trenutku spada u najveće, najmoćnije države sveta, imate istu situaciju u kojoj Elizabeth Blackwell ne može da studira, u kojoj su studentkinje takođe izbacivane sa studija, tako što su ih profesori čuvali, ali student bili agresivni i tako dalje.
Ali ta ista Draga Ljočić, ako mogu samo da dodam...
Da, pa recite nam malo više o Dragi Ljočić.
Vrativši se u Srbiju, gde je htela svojim umom i znanjem da pomogne uopšte poboljšanju statusa žene u srpskom društvu, nije mogla da dobije mesto u državnoj službi. Bez obzira što je ona završila sve moguće škole u inostranstvu, u Švajcarskoj, na primer, ona je mogla da ima samo privatnu praksu, a za vreme Prvog svetskog rata, Prvog i Drugog balkanskog rata, ona radi kao dobrovoljna bolničarka. Lekar sa svim mogućim zvanjima koja su potrebna da bi uopšte mogla da, ona je mogla da radi ovako, ali ne u državnoj službi.
Ja, to je baš ilustrativno. Recimo, na ovom primjeru se vidi kako je to bilo. Pojava na koju vi skrećete pažnju je udruživanje žena oko dobrotvornog i humanitarnog rada. Koliko je to važan, da kažem, ili možda čak i preloman moment u razvijanju svesti žena u tom nekom vremenu?
Pa to jeste u svakom slučaju prvo udruženje žena bilo je Beogradsko žensko društvo koje je osnovala Katarina Milovuk. Ona je bila jedan od osnivača Kola srpskih sestara koje i danas postoji i vrlo uspešno radi sa 27 ogranaka u celoj Srbiji. Lično sam bila dugo godina potpredsednica Kola srpskih sestara. Zaista udruženja, uopšte ženska, i danas imate, ja gledam recimo povremeno može da se vidi na televiziji neke manje, uslovno rečeno manje sredine u unutrašnjosti Srbije gde su se žene organizovala oko pletenja čarapica za siromašnu decu. To nije beznačajno. Neko kaže, pa šta radi, radi, plete čarapice. Pa plete čarapice. Tako da je tako
mnogo
nastalo,
veći značaj
da,
od samog proizvoda
jeste,
koji će nastati.
Nažalost je danas vremena su drugačija. Članice Kola srpskih sestara su bile supruge bogatih muževa. Da treba pomenuti recimo kraljicu Mariju Karađorđević koja je itekako bila angažovana u Kolu srpskih sestara, mm-hmm, i mnoge druge.
A Nadežda Petrović?
Znači, Nadežda Petrović koja je jedna uz Delfu Ivanić i Katarinu Milovu koja je osnivač Kola srpskih sestara. Prema tome, to su bile beskrajno značajne organizacije u smislu sticanja lične emancipacije, ali takođe i borbe za neke emancipaciju nekih budućih generacija žena koje su dolazile i na kraju čije plodove verovatno i mi danas uživamo. Jako je to u poslednje vreme, slušala sam na televiziji i radiju, da se vodi polemika da su, ne znam, žene zapostavljene u odnosu, žena koja radi određeni posao je zapostavljena u odnosu na muškarca, mm-hmm, koji radi taj isti posao.
Bar slabije plaćena. Ja sam videla podatke da i kada rade isti posao, plata nije isti.
Lično ja nemam takvo iskustvo s obzirom da sam radila u instituciji. U instituciji gde većinu kolektiva čine žene, tako da na svojoj koži nisam osetila, pa ne mogu da govorim o tome, ali...
Dakle, žensko organizovanje. Adriana, ili ste htjeli nešto?
Baš sam htjela da se nadovežem na to, zato što pitanje jeste zanimljivo i nekako je, čini mi se, danas već pomalo i zaboravljeno. Jer vi kada pogledate 19. vek, bilo je tih pojedinki koje su se, da tako kažemo, drznule da neka od tih pitanja, poput prava na obrazovanje, kasnije i prava glasa, prava na zadržavanje imovine i tako dalje, da to postave na dnevni red. Međutim, kada malo bolje pogledamo, one su ili nestajale tako što bi se udale i potom prosto povukle sa neke te, da kažemo, političke scene, ako to uopšte možemo nazvati političkom scenom, a u svakom slučaju društveno-aktivističkom, ili bi jednostavno pod pritiskom velikim društvenim pritiskom se utapale upravo u ono što je za žene 19. veka, bilo da govorimo o Francuskoj, bilo da govorimo o Engleskoj, o Americi, bilo dopušteno polje, dopuštena sfera. To je privatna
sfera.
Upravo tako. I izlazak u dobročinstvo je zapravo bio onaj dozvoljeni izlazak žena iz privatnosti svoga doma u nekakvu javnu sferu koja je i dalje privatna, gde vi pomažete najpre drugim ženama čija je sudbina teža nego vaša, zato što vi imate bogatstvo ili mogućnosti da se, da tako kažemo, bavite tuđim životima. Mm-hmm. I onda je nekako taj put ženskog organizovanja zbilja išao i zato se vrlo često i s pravom vezuje uz bogatije žene, uz imućnije žene, uz žene koje su mogle da budu i mecene, i sa druge strane glasnogovornice onih koje su još i manje imale glasa od njih.
Ali to su bile one koje su imale zaleđinu, recimo, naravno, bogatog muža, ali konkretni primer, recimo, je Nadežda Petrović, koja je trebalo da se, koja se nikad nije udala, 1915. je umrla u Valjevskoj bolnici od tifusa kao dobrovoljna bolničarka, a koju je prosio jedan oficir, to sam našla u literaturi, i do braka nije došlo jer je svekrva, neka potencijalna svekrva, rekla da nije dovoljno veliki miraz. I ona je u pismu svoje majci rekla: o mojoj udaji više ni reči, jer, kaže, ja hoću da budem slikar, a ne tamo ne znam čija žena.
Koliko li je hrabrosti, to je hrabrost, trebalo u to vreme
jer
tako
lako je biti ušuškan,
da.
I ovo što koleginica govori je sasvim na mestu, i to jeste, recimo, činilo većinu članica Kola srpskih sestara, ali bilo je i onih koje su se borile najbukvalnije za sopstveni opstanak.
Kada da popričamo malo o obrazovanju, kada su žene počele i kako da se školuju? Spomenuli ste neke primere žena koje su odlazile, ne znam, u Cirih na visoke škole. Šta je postojala u Srbiji?
Pa skoro sve su odlazile, ne skoro, nego bukvalno sve. I koje su počele neko školovanje ovde, morale su, ako će na više škole, morale su da idu i Katarina Milovuk i Draga Ljočić i Elisaveta Načić, prva žena arhitekta, koja je tako nepravedno zaboravljena i tako...
U kom tako, smislu?
U smislu, ko zna da je, recimo, ona projektovala crkvu Sveti Aleksandar Nevski, ili, ne znam, osnovnu školu Kralj Petar I, ili stepenište, svi ulaze na Kalemegde, niko ne zna da je to njeno delo. A lično sam svedok rušenja nedavno jedne privatne kuće koju ona projektovala, tu su živeli moji prijatelji.
A kako su je prihvatili? Ona se isto niko. Školovala u Cirihu, dakle, da. Vratila se u Srbiju, projektovala je sve ovo što ste spomenuli.
To je sve radila privatno.
I kako je bila prihvaćena kada se vratila?
U državnoj službi je mogla da bude samo tehnički crtač. Nikako arhitekta.
Kako vam to?
Nažalost, ona je rano završila svoju karijeru arhitekte. Udala se, otišla je za jednog Albanca, bila je i u logoru zbog Slavoluka koji je napravljen posle Prvog svetskog rata, koji je napravljen na Terazijama, a na kojem je pisalo: ima još porobljenih Srba. I ona je stavljena u logor, tu je upoznala svog budućeg supruga, tu se u stvari i završavanje. Ona je jako rano, ona je malo uradila, ali je uradila vrlo upečatljive stvari, mm-hmm. I mislim da bi to trebalo...
I dan-danas stoje da i možemo da ih vidimo, da. Ili imate neko?
Pa, priča o obrazovanju je centralna priča za žensko organizovanje i uopšte za situaciju u kojoj su žene počele da svešćuju svoj sekundarni ili podređeni položaj. I to možemo da pratimo od kraja 17. veka sasvim otvoreno, tu nit, borbu za pravo na obrazovanje, na jednako obrazovanje i na jednake mogućnosti na različitim stupnjevima obrazovanja, možemo da pratimo od, kažem, kraja 17. kroz čitav 18. i dobar deo 19. veka, budući da je to bila alternativna priča u odnosu na ono što svi pamtimo kada govorimo o 19. veku, to je pravo glasa. Jer se nekako pretpostavljalo da je to blaža varijanta u kojoj vi tražite, i mislim da ona i za Srbiju je dosta karakteristična, u kojoj vi ne tražite ono što ženama ne pripada, a to da budu politički aktivne ili da se politički pitaju za budućnost zemlje u kojoj žive, ali tražite da one budu obrazovane i to da postanu, dakle, duhovna bića, duhovno ravnopravna bića, da bi mogle podizati decu na najbolji mogući način. Dakle, žene su od republikanskih majki u Americi pa do, recimo, Nemice i Francuskinje, koje su takođe imale sličnu vrstu narativa, čini mi se, ponovo kažem, i u Srbiji bila karakteristična, bile te koje su za sebe tražile da budu obrazovane da bi mogle da obrazuju buduće građane nacije ili države.
U svim tim vremenima o kojima govorimo, Srbija je učestvovala u mnogim ratovima. E sad, učestvovale su i žene, uglavnom kao bolničarke, i u jednom slučaju koji je legendarni kao, kao vojnik.
Ali naravno, jedan zaista da, divan slučaj, da, govori Tomi
Nuklisavić. Da se podsjetimo.
Jeste žena koja je devojka, koja se je utegla grudi, koja je ocekla kosu i otišla, prijavila se u vojsku kao Milun Savić, i to je sve trajalo do trenutka kad je ona bila ranjena u grudi baš, i kad je, kad je trebalo da je zbrinu, pokazalo se da je žena. E, posle toga komandanti, recimo Vojvoda Stepa i znameniti naši komandanti, a pa kaže, ti ne možeš, ti si žensko, ti ne možeš da... A ona je bombaš prve klase. Mm-hmm. Žena koja je do pre nekoliko pre 3-4 godine, slagaću vas, počivala u porodičnoj grobnici koju se ova država ni na koji način nije odužila. Ne mislim na trenutno stanje, nego govorim o Srbiji pa Jugoslaviji kasnije. Ona je tek pre 3-4 godine prenesena u Aleju Velikana, što zaista mislim da je sramotno. Drugi bi se, Francuzi dan danas pričaju o Jovanki Orleanki, i treba da pričaju, iako je to sad već prešlo i u neku legendu i mita. Činjenica jeste da je naravno Jovanka Orleanka postojala, ali nazivali su Milunku Savić Jovankom Orleankom srpskom. Jedan detalj na koji
se ona učestvovala, u kojim ratovima?
U balkanskim ratovima, prvom i delimič u Drugom svjetskom ratu, kao kako bih to nazvala, ona je organizovala dobrovoljne bolnice gde je lečila ljude bez obzira na i vojničku pripadnost, jednostavno lečila je čoveka. Ima jedan detalj da je Mila Nedić, na primer, nju kao znamenitu ratnicu, jer je ona dobila sva moguća odlikovanja koja postoje na, i u savezničkim i u našoj vojsci, koja nisu dobili čak ni mnogi muškarci, a nijedna žena pogotovo, pozvao na prijem koji je organizovao za nemačke generale, ona je odbila i završila je u logoru. Da bi komandant logora na Banjici, Nemac, kad je saznao ko je u logoru, otpustio je sa svim, oslobodio je sa svim vojnim počastima, plus davšio je lekove, ne znam, hranu i tako dalje za decu.
Da.
Znači, to je ono što stvarno je za divljenje i za visoko kategorisanje i visoku ocenu morala jedne ličnosti. Mm-hmm. Bez obzira da li je žena, ali lepo je što je žena.
Da, u ratu je bilo mnogo bolničarki, ali ne samo naših. Pamtimo i bolničarke koje su dolazile, engleskinje koje su dolazile kod nas.
Ja o tome zapravo vrlo malo znam, ali vi ste malo čas rekli da je o tom... Znam da je nedavno urađena jedna publikacija u Nišu, čini mi se, koja se baš bavila engleskinjama i škotlanđankama, yes, koje su taj deo Srbije...
To je prvi svetski, to je vreme Prvog svetskog rata, izvinite što vas prekidam. Vreme Prvog svetskog rata, kada je mnogo engleskih bolničarki, najčuvenije su, ne znam, Florence Nightingale, Flora Sands, zatim ne mogu sad, ima ih više u svakom slučaju. Čak su za vreme Prvog svjetskog rata organizovani odlasci Beograd, Siročića iz Srbije u Škotsku i Englesku na školovanje. To se sve radilo, to je sve radila recimo Delfa Ivanić, njen je muž bio diplomata, ona je živela jedno vreme u Engleskoj. Prihvat srpskih dečaka, ali dečaka, i školovanje, ne znam, u Škotskoj i Engleskoj, to je bilo mnogo toga koje su i dolazile ovde, to su bile imućne žene koje su, kojima nije bilo ništa, videvši u stvari kakvu borbu vode Srbije. Jer naravno i tada je postojala kao i sada ta kategorizacija, da li smo ovakvi ili smo onakvi, to je već nešto za neke druge priče. Jeste. Ali svejedno, one koje su vidjeli da Srbi vode pravednu borbu za sopstveno oslobođenje bez namere da bilo koga ugroze na neki drugi način.
Volila bih sada, da kažem, za kraj ovog dela razgovora, da na neki način mi kažete po vašem utisku šta je zajednička nit svih ovih biografija, svih ovih važnih žena koje smo spomenuli?
Ja mislim da je to borba za emancipaciju žene. Žene kao ljudskog bića, o čemu je govorila koleginica, o činiocu našeg društva.
Uh-huh. Velika hrabrost.
Tako je. Ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Gošće emisije U središtu pažnje, istoričarka Ljiljana Čubrić i Adrijana Zaharijević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Novo, Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu, A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
So hello from the other side.
17:43, emisija U središtu pažnje, gošće emisije, istoričarka Ljiljana Čubrić, Adrijana Zaharijević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Razgovaramo o značajnim ženama, ženama koje su obeležile neki 19. početak 20. veka. Ja bih malo da se sada pomeramo ka današnjem vremenu. Šta je u položaju žene promenio Drugi svetski rat i doba socijalizma? Evo, juče smo obeležili 75 godina od bombardovanja Beograda. Kako se promenio položaj žene, a samim tim i pozicija značajnih žena o kojima smo razgovarali? Ko će prvi? Ljiljana, ćete.
Hvala. Pa, promenilo se to prvo što, već smo to pomenuli, što su žene dobile pravo glasa. Zatim, mogućnost školovanja, mogućnost zapošljavanja. Ali pitanje je koliko je, ja to pitanje samo sebi postavljam na kraju, koliko je to olakšalo položaj žene, jer ona je ostala i domaćica i kuvarica i majka i neko ko će da potrči i bolničarka i šta god, jer kad govorimo o ženama iz, što smo ranije o ženama iz 18. i 19. veka, mi ne bi trebalo da zaboravimo one anonimne žene koje su sve to radile, ali eto, sticajem okolnosti nisu došle u žižu javnosti, ili nisu bile dovoljno veliki borci, ili nisu imale neku podršku, neku materijalne mogućnosti, tako da mislim da je to i danas činjenica. Jeste da mi imamo, evo recimo, u vladi određeni broj ministar žena ministara,
pa
ne kaže ministar,
pa imamo u policiji,
to jeste izvodi srpsku ženu iz anonimnosti, ali koliko je to olakšalo, to je već pitanje, verovatno za svaku sudbinu ponaosob.
Kad kažete izvodi iz anonimnosti, znači daje nekakvu poziciju
da
koju
ne,
nije
da
mogla da ima, ali jeste veliko pitanje, a šta je sad tu olakšano? Eto pitanja za Adrijanu.
Pitanje je pitanje svih pitanja, naravno je najteže, ali tako da od njega i mora da se krene i verovatno na kraju da se završi sa njim. Ja bih rekla da je socijalizam veoma mnogo doneo srpskoj ženi, dakle pored ovih prava koje su navedena, pravo na nasleđivanje imovine, na zadržavanje imovine, pravo na jednako staranje nad decom, nad roditeljskim odsustvom, nad negom deteta, i tako, na zadržavanje vlastitog prezimena. Dakle, mnogo što onoga što mi danas uzimamo zdravo za gotovo je, nema ni 100 godina od kako je, ma kakvih 100 godina, dakle, kako što ste rekli, 45. 46. To su neke godine u kojima su ove zakonske mere uvedene. Međutim, nikada zakon sam za sebe nije dovoljan, i to što se nešto formalno menja ne znači da će se promeniti i suštinski. Ono što iz onoga vremena vidimo, da se nadovežem na ovo što je koleginica rekla, mi vidimo pokušaj da, recimo, uvođenjem vrtića kao institucije, vi rasteretite porodicu, odnosno ženu koja je uglavnom i tada i danas bila zadužena za decu, da rasteretite ženu i da ona onda ima mogućnost da, recimo, radi, što nije mogla ukoliko je imala na sopstvenim plećima čitavu porodicu. Kad kažem porodicu, ne mislim na ono što danas tretiramo kao porodicu gde imamo tatu, mamu, sina i ćerku, već jednu široku, veliku porodicu, vrlo često Amir, seosku porodicu, jer to je zapravo bila Srbija 45. mnogo više nego ovo što je danas.
A možda nismo spomenuli, a čini mi se da je značajno, često se kontracepcija ili antibaby pilula spominju i takođe kao jedan prelomni trenutak.
Pa sasvim izvesno, ali možda
sloboda izbora, da li ću imati dete ili ne. Znate, da čovek, odnosno žena, može da sudi prema svojim materijalnim mogućnostima, prema svom trenutnom stanju sa partnerom i tako dalje. Mislim, to je svakako, ta mogućnost izbora i tekako veliko dostignuće, da kažem tako, za jednu ženu, mogućnost izbora.
I sad 21. vek trebalo bi da bude vek pune ravnopravnosti. Treba. Da li je stvarno tako? Mi smo malo pre početka emisije spomenule rodno senzitivni jezik. Meni je to zanimljivo, a vi ste se setili nekih primjera opet iz daleke prošlosti.
Da, recimo Katarina Ivanović, prva srpska slikarka, prva žena akademik u Srbiji, iako nije rođena u Srbiji, ona je rođena u Mađarskoj, tamo je i najveći deo života proživela, tamo je i umrla, je kao devojčica od 14 godina, možete misliti, ona je rođena 1811. godine, znači govorimo oko 1830. godine, kada ona kaže svojim roditeljima, ja hoću da budem živopiskinja, jer su se slikari nazivali živopiscima. To je bio šok za njenu familiju. Ona je čak živela u porodici relativno, da kažem, emancipovanoj. Otac je bio trgovac, bili su imućni i tako dalje. Znači, nisu bili neki, nije to bilo neko selo, ne govorim ništa u lošem smislu, jednostavno sredina koja je ipak znala i šta su živopisci i čime se bave i tako dalje. Da jedno žensko dete početkom 19. veka bude živopiskinja. Ona se grdno namučila i školovala se u Minhenu, obilazila, ne znam, Pariz, Amsterdam i tako dalje, kada je 40 i nekih godina došla u Beograd na poziv kneza Aleksandra Karađorđevića. Ona je bila vrlo loše primljena. Ona je bila pozvana da dođe, ali je bila izuzetno loše primljena. Pa šta tamo neka žena, i u jednom trenutku Milica Stojadinović, Srpkinja, piše. Kaže, nedavno sam čitala u novinama o, ne znam, nekoj engleskoj književnici, koja, kaže, grofica uzela u svoja kola. A naša je, kaže, Katarina Ivanović morala peške po blatu ići, jer je neka srpska građanka iz imućnije porodice koju je portretisala pustila da ide, nije htjela da je primi u svoja kola.
Mm-hmm. Da,
mada je ona otišla, ona se vratila u Mađarsku, tu je i umrla u Stonom Beogradu, još uvek postoji kuća. Ali je pisala kada joj javili da je postala prva među ženama, to je bilo Srpsko učeno društvo, preteča današnje Akademije nauka, volela bih da me Srbi zadrže u svom spomenu. I ceo svoj legat je zaveštala Srbiji, čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu.
Ajde da se vratimo na to živopiskinja. Dakle, zašto je važan rodno senzitivni jezik? I dan danas neki ljudi se ne slažu, mnogi se ne slažu, da treba reći, recimo,
ja
psihološkinja, sociološkinja, ali vidimo sada da on ima svoju istoriju, rodno senzitivni jezik u Srbiji.
Pa znate kako, ja tu zastupam tezu koja je neka vrsta teze u srpskom jeziku već sada prihvaćena od onih koji se bave rodno senzitivnim jezikom, da jezik odražava mišljenje. I to mislim da bi nam bila potrebna čitava emisija i da bi ovdje trebalo da sede daleko verziranije osobe od mene u tom smislu. Ja koristim rodno senzitivan jezik prilično dosledno. Moram, evo, lično da kažem da mi u početku također bilo prilično čudno i da mi je, koristim sada namjerno izraz, paralo uši, ali da s vremenom to prestane da bude ono što para uši i prestane da bude na bilo koji način neobično. Zapravo vi vidite koliko mnoge stvari koje kažete, dakle sadržaj koji izgovorite, bude prihvatljiviji od toga da koristite rodno senzitivni jezik. Dakle, da ljudi mnogo češće reaguju na to kada kažu, a zašto vi kažete za sebe da ste filozofkinja, zašto pričamo o lekarkama, arhitekticama, borkinjama, ali im zapravo bude potpuno prihvatljivo ono što o njima pričamo. Dakle, da na kraju nekako ispadne da sam jezik postaje, odnosno forma kroz koje se sadržaj čuje, postane bitniji od onoga što je rečeno.
Da, ali recimo, delimično da, ali recimo imate izraz sekretar. Manje više su sve naše profesije izvedene iz latinskog jezika. I sad sekretar, državni sekretar, kako kažete državna sekretarica, kad se tačno zna šta je bila sekretarica ili sekretarka, meni lično još uvek para uši, ja sam žena do duše malo starovremski, ali dobro.
Da samo sekundu se zadržimo na sekretaru, sekretarki i sekretarici. Vidite šta je zanimljivo. Kada su se pojavile prve državne sekretarke u Americi, koje su bile vrlo moćne osobe, slučajno ženskog pola, srpski jezik koji bi bio sklon da je naziva sekretarom, je napravio tu vrstu skretanja i uveo razliku između te tri reči. Mi nismo imali reč sekretarka dok se zapravo te žene pri 10-15 godina nisu pojavile u nekakvoj globalnoj javnosti. Ali naprosto vi niste mogli da govorite, recimo, za Condoleezzu Rice da je sekretarica. Iako bi to bio logičan sled.
Da, ali ona je i dalje, recimo sad, secretary of state. Oni nemaju to menjanje. Ona je sekretari. Isto tako i da je na njenom mestu bio muškarac, isto bi bio sekretari.
A kada spominjemo važne žene na državnim položajima, nismo spomenuli u ovoj emisiji, mi smo imali kneginju Ljubicu, kraljicu Nataliju, kao izuzetno važne ličnosti iz prošlosti, ili ako se vratimo naravno u još dalju prošlost, carica Milica, njena ćerka Olivera, tu je bila monahinja Efimija. Koja je bila prva važna žena koja se zaista pojavljuje u pisanim dokumentima?
Prva važna. Pa znate šta, to je već relativno. Kneginja Milica u svakom slučaju, ali recimo tu je, evo, sinoć je otvorena jedna lepa izložba o Jeleni Anžujskoj. Nije ona morala biti Srpkinja, ali je bila srpska kraljica i tekako važna, koja je u manastiru Gradac osnovala školu za devojke, gde su devojčice iz okolnih sela učile da vezu, da pletu, da... Ona je bila francuska princeza, ali je dovedena, udavši se za kralja Uroša, došla u Srbiju i nekim svojim obrazovanjem pomogla onoj sredini u kojoj je živela. Naravno, to se sve ranije svodilo na uže teritorijalne celine, ali u svakom slučaju, pa neka je pet devojčica nešto postiglo u životu, pa i to je nešto.
Ženski likovi se često, posebno u predanjima, pojavljuju kao negativni. Možda i to treba spomenuti. Poznata je prokleta Jerina, recimo, poznati i pojam narodnih vila koje nemaju pozitivnu konotaciju.
Prokleta Jerina je u stvari jedan, da tako kažem, mit. Ona nije uopšte bila ni prokleta, ni Jerina. Zvala se Irina Kantakuzina, bila je udata za Đurđa Brankovića, srpskog despota koji je nasledio despota Stefana Lazarevića, Lazarevog sina, koji nije imao svoje potomstvo. Ona je bila vizantijska princeza, vrlo emancipovana. Međutim, narod je, trebalo je olakšati sebi. Narod je sebi olakšavao na taj način što je nju nazvao prokletom. Radi se o zidanju Smederevske tvrđave, koja je vrlo iziskivala vrlo velike i materijalne i ljudske žrtve i na svaki način bila teška. To jako lepo opisuje Milorad Panić Surep u svojoj knjizi Kad su živi zavideli mrtvima, još 50. godina objavljena, ali nije loše pročitati je i danas. I onda je naravno bilo prvo Irina, to je bilo malo ovako, pa su je nazvali Jerina. Nije to jedini slučaj gde su imena pretočena u nešto slično. Uglavnom, trebalo je nekoga okriviti za sve te muke, jer vladala je kuga, bila je glad, masovno se umiralo. Radovi na tvrđavi koja je Smederevo u tom trenutku, to je 1459. godina, kada Turci nadiru na Srbiju, Smederevo je srpska prestonica. Trebalo je sačuvati Srbiju, napraviti tvrđavu, takvih primjera je bilo mnogo i u stranim zemljama, gde su tvrđave u stvari velike, površinski velike, zaklanjale i stanovništvo imaju gde da pobegnu iza nekog zida. Ali nekoga je trebalo okriviti, tu su bila dvojica njene braće, jer to je 15. vek, oni su, Vizantija je mnogo naprednija u odnosu na Srbiju u tom trenutku i tehnološki kako god okrenete, tako da je neko morao biti kriv, pa ko, ako ne prokleta Jerina.
Adriana, kako vi razmišljate o tome? Okrivljena, ali žena. Pa, i strankinja u ovom slučaju. Toga, da.
Što nije nimalo nevažno. Pa, znate kako, jedna od stvari, malo pre smo pomenuli u potpuno drugom kontekstu, da imamo zakonski, odnosno da je formalni kontekst i ovaj suštinski. Jedna od ključnih stvari koja je bila zadatak i žena 19. veka i u Srbiji izvan nje, a čini mi se, nažalost, i nas danas, jeste upravo da nekako pokušamo da dekonstruišemo ili da raščivijamo, evo da kažem nekim potpuno drugim rečnikom, tu sliku koja deli žensku prirodu na dva dela. Gde s jedne strane imamo te vile, recimo, ili proklete Jerine, a sa druge strane imamo ono što bi bio, recimo, pandan ili monahinje ili neke druge vrste posvećene žene. Da li će to biti majka ili žena posvećena Hristu, već je, dakle, nevažno. Hoću da kažem da je negde možda zaista cilj i njihov cilj je bio da se pokaže da postoji nešto što nije jedna od te dve strane, jedna od ta dva stereotipa, da ženska priroda na kraju krajeva jeste jedna vrsta mita sa kojom je neophodno uhvatiti se u koštac, da bi pojedinačne žene, upravo one koje ste pomenuli malo čas kao anonimne žene, imale mogućnost da imaju prava na izbore.
Evo, ovdje ćemo se zaustaviti, ovo je lep zaključak, čini mi se.
Tačno.
Našeg današnjeg
razgovora.
Izaći
iz anonimnosti u svakom slučaju.
Hvala vam najlepše što ste bila gošća emisije U središtu pažnje. Ljiljana Čubrić, istoričarka, Adriana Zaharijević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, emisiju U središtu pažnje, potpisuju Žarko Bovan, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević.